vítám u nového podcastu. Dneska tady budu mít speciálního hosta, a to Veroniku Lechnerovou, neboli Verču Emču, neboli Českávičky, ať už ji znáte pod jakýmkoliv pseudonymem. Veru je člověk, kterýho já sleduju už hrozně dlouho, a pokud mám být naprosto upřímná, tak Veru byla první podcast, který jsem kdy poslouchala, a zároveň pro mě byla obrovskou motivací s podcastama začít, protože já jsem ty podcasty naprosto milovala a přijdu si ve spoustě věcech podobná jejímu přístupu a jsem taky taková ukecaná a ráda si povídám, no však mě znáte, už konec konců natáčím skoro 2 roky a prostě věděla jsem, že podcasty jsou směr, kterým se chci vydávat, takže díky ní vlastně můžete jít poděkovat teď, že můžete poslouchat tady Eliška Nikolná podcast. A mě bylo obrovskou ctí, že jsem měla tu šanci pozvat jako svýho hosta, protože jsem si na to docela dlouho počkala z toho důvodu, že jsem fakt čekala na ten správný čas, nechtěla jsem to urychlit a jsem ráda, že to vyšlo na tohleto období, protože náš rozhovor je velmi upřímný, možná se bude zdát trošku negativní, i když vůbec nebyl záměr a ani není negativní, ale rozhodně to není nějaký vysmátej, motivační, přemotivovaný podcast, plný inspirace a všeho. No znáte to, prostě tohle to není ten typ podcastu, tohle to je prostě doslova real talk, jak to může dopadnout, když se za něčím ženete, aniž byste úplně přesně věděli, proč se zatím vůbec ženete a jak vás konec konců i nějaký sociální sítě a kritika ostatních lidí a celkově covid může smést. Já nebudu více spoilerovat, protože všechno se dozvíte v podcastu, ale uvidíte, že s Verou jsme se právě bavili na téma tvorby, jejich začátků, jak vůbec její tvorba progresovala, kam všude se posunula, jaký byly její cíle, sny a plány a jak některý z nich teda v uvozovkách ztroskotali, ale nakonec se ukázalo, že to bylo to nejlepší, co se vůbec mohlo stát. Takže už to nebudu zdržovat, let's go and enjoy.
A já jsem si říkala, že to zase trošku jako nakopnu, tak je to takový příjemný pocit, jako být v pátek jako produktivnější než jiný pátky. Tím nechci říct, že se na home office flákám, ale je tam přece jenom trošku jiný tempo.
Věřím tomu. Každopádně já jsem hrozně moc ráda, že jsi se na mě udělala čas, protože jak jsem ti říkala, tak pro mě je to takový speciální, vzhledem k tomu, i když je mi jasný, že ty mi řekneš, že nejsi žádný speciální host, ale v mých očích samozřejmě ano, vzhledem k tomu, že si moje podcastová inspirace a takhle tě konec konců ji chci představit, takže dneska bych vám tady chtěla představit moji úžasnou kamarádku, už můžu říct, právě Verču Lechnerovou, kterou můžete znát jako Verča Emča, anebo taky pod, dá se říct, názvem, jménem Čas kávičky, což je hlavně její podcast a taky tvorba, kterou tvoří na Instagramu. A Verča právě byla jedna z prvních jako motivací, která mě vedla k tomu začít podcast, což už bude vlastně za 4 měsíce, 2 roky, co už dělám podcast, je to docela dlouhá doba. A Verča byla úplně první podcast, který jsem kdy poslouchala a jsem ráda, že se takhle postupně zase vrací zpátky.
Já moc děkuju za krásný úvod. Já jsem z toho úplně jako dojatá a byla jsem z toho úplně dojatá už jako několikrát, když jsi mi to napsala, že jsem pro tebe jako tou inspirací a jakože jedním z takových těch prvních impulzů, proč jsi se rozhodla natáčet, a za to fakt strašně moc jako děkuju za takovouhle zpětnou vazbu, protože je to sice klišé, říká to každý, ale fakt není nic víc než takováhle hezká jako pozitivní zpětná vazba.
To věřím a já jsem ráda, že ti to dělá radost, protože právě dneska na tohleto téma, na tu tvorbu a na tu inspiraci, kterou takhle předáváš, se chci bavit a chci začít na úplným začátku vůbec, jak jsi začala, a postupně se dostat i do nějakých zlomových bodů, protože já si pamatuju, nebo takhle, nepamatuju si přesně tu větu, kterou si tehdy řekla, ale doteď si na ní snažím vzpomenout, protože myslím, že to bylo někdy na stories a ta věta zněla asi tak nějak jako: někdy se naše největší sny nesplní a my zjistíme, že to je dobře. Mm-hmm. Něco na tenhle ten styl, mm-hmm. Nepamatuješ si náhodou?
Jo, ono je to nějaká jako afirmace nebo citát, že jako to, že se vám nesplní vždycky to, po čem toužíte, jako je štěstí nebo něco takového. Jo, že možná jsem to jenom jakoby zopakovala, ale je to určitě jako taková, myslím si, že to je jedna z motivačních manter, kterou asi každý z nás někde viděl, buď na Pinterestu nebo na Instači u někoho, ale zní to tak nějak, no, že ne, když se ti tvoje sny jako, nebo to, že se ti nesplní všechno, po čem toužíš, tak je někdy opravdu velký štěstí.
Mm-hmm. Jo, tak to je přesně ono. To jsem ráda, že se mi to připomněla, protože já jsem to upřímně nikdy nikde neviděla. Já myslela, že to si řekla úplně náhodně, nebo že tak nějak to z tebe vypadlo, ale hrozně jsem se to s tebou spojila a protože jsem taky jako si za minulý rok splnila sny, teda nesplnila sny, který jsem si myslela, že chci, ale teď s odstupem času jsem ráda, že se nesplnily. Mm-hmm. Tak i v tomhletom tématu bych určitě chtěla dneska pokračovat a taky to nakousnout a postupně i převzít si nějaký lekce třeba, který jsi se ty za ty možná 3 roky, nebo jak dlouho tvoříš, nebo si tvořila?
Tak jakože blog mám už nějakých 5 let, ale na podcastech a YouTube, pardon, tady pípnul e-mail, na podcastu a YouTube mi, podle mě jsem byla tak na YouTube asi 2 roky, nebo 1,5 roku, a podcast dělám taky tak 1,5 roku, no, ale ono to tak jako navazovalo na sebe, jo, že prvně jsem dělala YouTube, pak jsem přišla na podcast, tak, ale dohromady, co jsem jako aktivní, tak to je nějakých 5 let, no.
Mm-hmm. No tak to už je pěkná doba, tak bych to chtěla vzít zhruba nějakých takových letem světem, těch 5 let, co už tvoříš, jaký byly ty jednotlivé fáze, co tě naučily, co by si už udělala třeba dneska jinak a tak podobně. Takže moje úplně první otázka je, jak jsi teda začala, což byl pravděpodobně blog, a možná proč jsi vůbec začala blog?
Jo, já jsem začala s blogem proto, že se mi fakt jako nedařilo prostě ve vztazích, byla jsem z toho frustrovaná, nevyšel mi a krachnul mi už asi 3. vážný vztah, jako vážný pro mě znamená to, že jsem s chlapcem bydlela a já jsem se vlastně od něj odstěhovala, vrátila jsem se po několika letech teda zpátky do bytu k rodičům, byla jsem z toho dost jako nešťastná, protože všechny holky okolo mě, to bylo mám pocit někdy kolem 25, tak už prostě měli třeba rodinu nebo měli dlouhodobou známost, nebo zakládali rodiny, měli svatby. A já jsem z toho byla fakt strašně nešťastná, protože jsem ve své rodině vždycky viděla ten vzor toho dokonalého manželství, který vydrží 40 let, takže jsem byla z toho nešťastná, že vlastně jedna z mých největších aspirací a snů se nedaří. A potřebovala jsem to ze sebe nějak dostat ven. A já vím, že už jsem jako několikrát přemýšlela nad tím, že bych začala psát. Já jsem vlastně tenkrát už jako měla myšlenku toho, že by mohla být třeba nějaká knížka nebo tak, ale řekla jsem si, jo, tak začnu s něčím, co je v úvozovkách jako zadarmo a rychle dostupný, že jo, tu doménu si založíš během chviličky. Takže jsem si založila na, myslím, že to byl Blogger tenkrát, blog, hrozně jednoduchý, a začala jsem tam prostě sdílet takový jako články právě ze života, ze vztahu, a já jsem ho tenkrát založila teda anonymně, protože jsem učila na základní škole a já jsem nechtěla, aby si děti, potažmo rodiče, dohledali, že učitelka na základní škole píše blog o chlapech, o vztazích, a já vždycky říkám, že jako myslím si, že to psaní bylo spíš jako a la Bridget Jones než Sex ve městě, ale přesto jako jsem se necítila úplně komfortně při představě, že by si to přečet někdo, kdo mě jako doopravdy zná. O to víc bylo úsměvnější, když vlastně mi napsali třeba kamarádky, nebo jedna z mých kamarádek mě vlastně oslovila jako Emu tenkrát na Facebooku, jakože úplně skvělý článek, a vůbec nevěděla, že to píšu já. Tak to se potom děly takovýhle věci. No. A já jsem po nějakých, tuším, 2 letech, kdy už jsem nepracovala na té základce, tak a byla jsem shodou okolností teda na workshopu od Holex Cup of Style, protože jsem chtěla tu tvorbu posunout někam dál, mít ten blog jako hezčí, mít hezčí fotky a tak nějak více jako do toho ponořit, protože za ty 2 roky se z toho stal pro mě fakt jako koníček, ale neuměla jsem tomu dát žádný profesionální rámec, tak vlastně po tomhletom workshopu já jsem se rozhodla, že jako oficiálně teda, nebo oficiálně prostě, že opravdu řeknu, že jsem to já, že tam začnu dávat i selfiečka, že tam bude něco jiného než jídlo, než prostě nějaký jako takový ty ilustrační fotky, které jsem našla někde na internetu, a že prostě řeknu, že já tady Veronika Lechnerová píšu tenhle ten blog, a vlastně jsem si k tomu založila rovnou i YouTube. Takže to byl takový začátek.
A proč teď s odstupem času si myslíš, že je důležitý netvořit anonymně? Protože já s tím rozhodně souhlasím a taky si myslím, že jako jedna z nejdůležitějších součástí tvorby je postavit se za to, co dělám, a za tu svoji osobní značku, ale právě znám takhle spoustu lidí, co se hodně často za tu anonymitu schovávají, tak co by si třeba doporučila právě jim, kteří se bojí víc tím ven?
No, asi bych si jakoby utřídila v hlavě, proč vlastně, jako co je tím důvodem, proč to píšu jako anonymně, jo, protože podle mě spousta lidí se bojí zpětný vazby, jo, bojí se toho, že třeba zveřejní nějaký článek a že třeba jeho okolí to nějakým způsobem odsoudí, nebo že jim řeknou, hele, ty nepíšeš zas tak dobře, nebo nelíbí se mi to, a kolikrát ten strach jako fakt není jako oprávněný, jo, jenom je to zase takový jako pozůstatek, mi přijde těch traumat ze základky, kdy nás hodnotili učitelé, že buď to děláme dobře, nebo to děláme špatně, nebylo nic mezi tím, jo. Nebo i rodiče, jo. A myslím si, že spousta lidí s tím neumí jako v dospělosti pracovat, včetně mě, já se to taky neustále jako učím, že myslím si, že jako neexistuje jako špatná zpětná vazba. Teď jako nemluvím o nějakém hejtu, ale myslím to fakt jako o zpětné vazbě, když ji ten člověk umí dobře podat nebo řekne ti to lidsky, tak nevěřím tomu, že může být pro tebe špatná, protože buď když je jako opravdu vysloveně pozitivní, že tě ten člověk pochválí, tak je to super, ale když je jako konstruktivní, tak je to zase posune dál, jo. Takže myslím si, že by bylo fajn si to jako uvědomit, jestli třeba to píšu anonymně z toho důvodu, že se bojím, že by mě ty lidi jako odsoudili nebo že by mi to nějak vyhejtili, skritizovali, a v tom případě bych asi jako doporučila, než s tím jít takhle jako do světa toho internetu, kde si to opravdu může přečíst každý, včetně lidí, kteří vás nemají rádi, tak dát to třeba přečíst jako někomu, kdo mi je blízký a kdo vím, že mě prostě řekne pravdivě tak, jak to je, ještě předtím, než to třeba zveřejním nebo než si ten blog založím a získám třeba tam nějakou jako tu počáteční důvěru a začnu si trošku víc věřit a řeknu si, jo, OK, teď prostě jsem připravený to dát do světa. U mě fakt ten leitmotiv byl jako ze začátku v tom, že já jsem nechtěla být dohledatelná, že jo, což se potom postupem často jako změnilo, ale myslím si, že jako, že vydefinovat si to, proč ostatně jako u čehokoliv jiného je strašně důležitý, jo, i s tou anonymitou.
Určitě. A chápu u tebe i ten prvotní motiv té anonymity, protože přece jenom ty vztahy jsou docela citlivý téma a jako učitelka ze základky rozhodně nechceš, aby to četli rodiče. To.
Přesně tak.
A připomnělo mi to momenty. Já jsem taky právě měla blog zhruba od nějakého roku, myslím 2011-2012, relativně brzo. A pamatuju si, že jsem ho docela intenzivně tvořila anonymně 2 roky. A potom, když ho objevila jedna moje kamarádka, to byl první člověk po těch 2 letech, co ho objevil a napsala mi a poznala, že to jsem já, tak jsem ho smazala.
Tak to taky dobrý.
No, takže asi se tím prošel každý, si myslím, tou touhou schovávat se za tou anonymitou, ale asi to není dlouhodobě udržitelný.
No, určitě ne, protože stejně dřív nebo později jako... když seš potom na sociálních sítích, tak prostě chceš být vidět. Jo, ne, nemusíš teda jako být vidět úplně, ale jako každej potom, myslím si, nějakým způsobem jako touží. Nechci říkat úplně se zviditelnit, ale opravdu jako být vidět a třeba nějak inspirovat víc lidí. Jo. Takže ono, když se ten člověk rozhodne tvořit prostě takhle na internet, tak je dobrý se k tomu jako postavit čelem jako od začátku. No. Že čím dřív na to člověk sebere koule, tím je to potom lepší časem.
Určitě. A obzvlášť člověk potřebuje koule na YouTube, podle mého názoru. Takže ty, když jsi začínala s tím YouTube vlastně prakticky hned po tom workshopu, tak jak to tehdy vypadalo? Měla jsi hned vyloženě nějaký odběratele, nějaký třeba řekněme i negativní zpětný vazby, nebo to nějakou dobu trvalo třeba, než jsi vůbec nějakou odezvu získala?
Hele, ze začátku, já si to teda už tolik jako nepamatuju, ale ze začátku myslím, že ta zpětná vazba byla jako převážně dobrá, protože já jsem tvořila videa trošku jinýho typu, spíš takový povídací, jo? Proto já jsem se časem jako přesunula na ten podcast, že mě to povídání jde líp, si myslím, než nějaký točení jako vlogů a tyhle ty věci mi prostě nejdou. Takže ze začátku to bylo jakoby fajn, že jako lidi mi často odpovídali, že mluvím o tématech, o kterých lidi třeba tolik nemluví, jo? Že já jsem rozebírala zase jako nějaký vztahy, nějaký sebevědomí, nějak spiritualitu. Vím, že jsem tam rozebírala nějaký gynekologický onemocnění, který jsem třeba prodělala, tak jsem tam vlastně řešila. A ty lidi jako byli, spíš mi přišlo, že jako opravdu to bylo jako pozitivní ta zpětná vazba. Dokonce jsem byla i překvapená, že to jako rostlo nahoru ty čísla. Já jsem se nedávno koukala vlastně, kolik lidí jsem tam měla a ono to bylo nějakých 4,5 tisíce sledujících, což vlastně v době, kdy já jsem ani tolik lidí neměla na Instagramu, bylo strašně jako fajn. Bylo vlastně předtím, než jsem začala s podcastem. Myslím si, že to do jistý míry ovlivnilo to, že jako ty lidi začali poslouchat moje podcasty, že mě znali z YouTube. Jo, takže já ten YouTube doteďka vnímám jako nějaký přechodník. A hejty se tam potom samozřejmě začaly nějakým způsobem vyvrbovat. Myslím si, že jako naprosto přelomový pro mě bylo video ohledně jako zpětní vazby a hejtování, tak na to se nachytalo strašně moc jako trolů a hejtrů, který mě tam fakt vysloveně šlo jako ještě vyhejtit. A že já jsem se hrozně tenkrát jako vyjádřila k nějaký kauze a teď už nevím, co to bylo. Já myslím, že to bylo, když jako Gábina Koukalová vydala tu knížku o té své cestě v biatlonu a o tom, co ona vlastně jako zažila jako sportovkyně, jaký teda ten trenér nějak šikanoval nebo tak, a ona za to dostala strašný hejt na internetu a fakt jako jí strašně všichni pranířovali. A mě tohle to téma přišlo jako docela hodnotný pro to natočit to video, takže já jsem tam samozřejmě jako de facto vyhejtovala hejtry, že mi přijde jako strašně úsměvný, jak my všichni jako chodíme do té práce se staženým ocasem, mlčíme prostě v Albertu, když po nás štěká prodavačka, ale potom jdeme večer na ten Facebook a tam se jako vylejem z těch negativních emocí. Tím nemyslím sebe, ale myslím si, že spousta lidí to takhle má nastavených, že fakt jako na tom Facebooku a na YouTube jako ventilují nějakou svoji negaci a nějakou svoji agresi. No a samozřejmě se na to nachytala strašně moc hejtrů a ty už tam potom zůstaly na tom YouTube, takže vlastně s každým videem, který jsem vydala, a tak už mi tam psali a jako zprávy a to víceméně jako, ono když ti někdo napíše prostě seš kráva pod video na YouTube, tak já nevím, co si z takový zpětný vazby mám jako odníst. Takže spíš mě to začalo jakoby vadit celkově napříč tím YouTubem, jo? Že jsem vlastně viděla, že se tohle děje u mě, že se tohle děje i u jiných lidí a to u mě se to zdaleka nedělo tak strašně, jako to vidím třeba na jiných účtech a začalo mě to už fakt jako obtěžovat a proto já jsem jako časem prostě od toho YouTubeu úplně jako upustila a odešla a hlavně jako i z toho důvodu, že jsem chtěla nějakým způsobem jít na ty podcasty.
Jo, bohužel právě ten YouTube taky, sice ho netvořím, ale chystám se na to teď, každopádně to jenom zkusit, abych měla tu zkušenost, ale taky to sleduju, že tam ty zpětné vazby jsou docela jako děsivý a to jsem zrovna dneska i řešila s jedním studentem, protože já učím v jedné psychiatrické, řekněme léčebně, ale je to ten doktor.
Jasně.
A právě říkal, že tam měl jednu slečnu a hodně se spolu bavili na téma právě v sociálních sítích a TikToku a takhle a ona měla nějaký problémy právě z těch hejtů a z těch zpětných vazeb, že vlastně ani nechtěla nějak tvořit, ale hodně jí sundala nějaká hodně negativní jako zpětná vazba a došli k závěru, že je třeba konkrétně na tom TikToku, YouTube a tak podobně, že většinou jako když už někdo hejtuje, tak to bývají jako Češi, že úplně ta západní kultura to tolik nedělá a já vlastně jak to řekl, tak jsem si uvědomila, že to je vlastně pravda, že jsem si to nikdy jako nezvědomila, ale teď, když se nad tím zpětně zamyslím, tak mi přijde jako, že Češi jsou skutečně jako v hejtování a v nespokojenosti jako specialisti. Co si o tomhle myslíš?
Jo, já s tím jako souhlasím. Jako o hejtování to jako, myslím si, že nemáme konkurenci jako na celém světě, že my jsme i takový jako hrozně nepřejícný, jo? Že třeba můj táta mi vždycky říkal prostě od malička, že on miluje jako západ, že jo, Němce a tak. A on říkal, hele, prostě když si v západním Německu koupí chlap nový auto, tak ten soused koukne přes plot a řekne, ty kráso, ten má krásný auto, co já udělám pro to, abych ho měl taky. A tady v Česku, když si soused koupí nový auto, tak my vymýšlíme tisíc a jeden způsobů, jak ho obtáhnout klíčema a prostě řešíme, kde na to nakrat a tak, jo. Já vím, že to je hodně jako nadnesený, ale fakt mi přijde, že ta mentalita do jistý míry u některých lidí tady je taková a co jako určitě chci říct je, že já jsem se s tímhletím, teď to vyzní tak jako zvláštně, ale s tímhletím myšlením setkala třeba nejenom jako v rámci nějakého negativního hejtu, ale de facto i člověk, který tě chválí nebo kterýho ty můžeš jako pozitivně ovlivnit na tom Instagramu, to tvý publikum, dokáže bejt, přestože ti fandí kolikrát dost nepříjemný. A já vím, že jsem třeba mám prostě takhle pocit, že některý lidi jsou jako závislí na tvorbě jiných lidí, jo? Že jsou prostě na to zvyklí, že ty furt něco přidáváš, přispíváš a tohle to je třeba něco, s čím jako já jsem bojovala loni někdy únor, březen, kdy už jsem jako cítila, že začínám být jako na pokraji své kreativity a přesto jsem ze sebe jakoby ždímala všechno proto, abych jakoby nesklamala to svý publikum a věděla jsem, že už je to předem prohraný boj, protože dřív nebo později jsem věděla, že to stejně budu muset nějakým způsobem pozastavit, ukončit nebo zpomalit a že se vlastně nezavděčím stejně nikdy nikomu a potom vlastně i lidi, kteří mi jakoby fandili nebo do té doby mě měli rádi nebo v uvozovkách mě měli rádi na tom Instagramu, tak stejně ze jejich strany potom přišel v uvozovkách ten hate nebo víceméně jako minimálně nějaká zpráva, jo, proč už netočíš tolik a já jsem zvyklá na tvý podcasty a tak já jsem zvyklá na to, že mě motivuješ a proč už teda jako nenatáčíš a jako co se děje a já jsem vlastně zjistila, že i ze strany v uvozovkách tvých fanoušků může dojít k takovýmuhle jako hejtu, jo, protože mě to prostě nebylo příjemné. Já jsem věděla, že ten člověk je zklamaný, já jsem z toho byla zklamaná a jako odprostit se od toho a uvědomit si, že vlastně na mým životu, který sdílím na Instagramu, za stolik nezáleží, bylo hrozně těžký pro mě, protože jsem měla tak silný pocit té zodpovědnosti, že vlastně musím furt dokola něco předávat, že přesto, jak jsem předtím jako hodně bojovala s hejtama, že jo, to sama ví, že jsme to několikrát spolu řešili, tak musím říct, že až po této zkušenosti jsem si fakt uvědomila, že najednou mi začalo být úplně jedno, co mi kdo napíše, ať je to pozitivní nebo negativní, jo, že pro mě daleko bylo těžší se vyrovnat s tím, že jsem spoustu lidí na tom Instagramu třeba zklamala tím, že jsem tu tvorbu pozastavila, než to, že mi prostě doteďka furt některý lidi na iTunes píšou pod podcast, který už třeba ani kolikrát nevydávám, že je to vlastně to nejhorší, co kdy slyšeli a že furt měním názory, jo. Že tohle, jako když to srovnám, jo, teďko zpětně.
Mhm. Věřím tomu, že právě když ti napíše někdo, koho v uvozovkách nechci zklamat, protože to je ten tvůj fanoušek, asi svým způsobem, i když vlastně neměla bys, ale svým způsobem je člověk vděčný těm lidem, že mu dávají tu možnost tvořit, ale přesně jak říkáš, ten vztah by tam neměl být a přijde mi to celý jako od základu špatně postavený, že některý lidi právě ty tvůrce vnímají jako takový figurky, takovou reality show, která chodí každý úterý v 8 hodin a když jako nevíde díl, tak je něco špatně a musí hned se jako ozývat. A vůbec si neuvědomuju, že je to jako člověk, který žije za tím telefonem a sami by si to nedovedli o sobě ani představit. A člověk do téhletý pasti hodně často spadne, že právě dřív se koukalo, nebo ono se možná kouká pořád na ty výměny manželek a takhle, ale mně přijde, že jako v dnešní době je nová reality show prostě sociální síť.
Jo, určitě, určitě. A mně fakt i přijde, že přesně tou mentalitou, tou českou občas, je to o tom, že ten člověk, co je na druhé straně toho telefonu, mi přijde, že kolikrát jako čeká na ten tvůj pád. Jo, že čeká na nějaký drama, na nějakou zápletku, že jako jasně on se rád jakoby podívá na nějakou pozitivní motivaci, ale že když do toho prostě přimícháš nějaký drama, tak daleko víc to ty lidi sledujou. Jo? To dokážu vyhodnotit i podle svých statistik v rámci podcastu, co jsem viděla, jako že mělo u lidí jako největší úspěch, tak to většinou byly ty moje největší fuck-upy, jo? Že prostě se ty lidi jako pobaví na cizí účet, což je samozřejmě jakoby fajn, ale nemůžeš to dělat do nekonečna. Nebo jako samozřejmě to, že v mém životě se opakujou jako nějaký fuck-upy a průsery jako je jedna věc, ale nemůžu přece jako je permanentně vyhledávat, abych měla to předat. Jako jo, to prostě dlouhodobě nemůže fungovat přece.
No to by bylo lehce sebedestruktivní pro tvůj osobnější
určitě. Rozhodně.
Ale jo, to máš pravdu, že taky někdy mám pocit, že jsou ty lidi schopní chytit za jakýkoliv slovo, že jednou jsem, doteď si to pamatuju, to byla taková blbost, ale nějak jsem v podcastu řekla, že trošku nechápu a neuznávám studenty, co jsou na vysokých školách jenom proto, protože se jim nechce pracovat a tolik zpráv mi v životě nepřišlo právě na to téma, jakože urážím studenty a říkám, že škola není důležitá, ale přitom já jsem jenom řekla tohle. Takže.
Jo, mě to připomnělo, já doufám, že ta slečna, jestli poslouchá tenhle podcast, že se neurazí. My jsme si o tom psali poměrně nedávno, že já jsem vlastně na svém druhém Instagramu, který jsem si poměrně nedávno jako založila právě k podcastu, tak já jsem se tam ptala lidí, co jako, na co rádi koukají a co třeba spíš jako nemusí na mém blogu, na mý tvorbě. A ona mi vlastně napsala, že jako často měním názory a já už jsem na tohle to strašně háklila. A já jsem jí jakoby napsala, protože mě to zajímalo jako v rámci zpětné vazby. Říkám, hele, mohla bys prostě uvíst třeba nějaký příklady, abych to jako dokázala vyhodnotit. A ona jeden z příkladů, který tam jako uvedla a na který jsem taky extrémně háklivá, je, že jako prvně v jednom měsíci vlastně říkám všem, ať se vykašlou na práci, která je nebaví. A o pár měsíců později říkám, že jsem si teprve teďko uvědomila, jaký mám dosah, že ty lidi dali vlastně výpověď a pak přišel covid, že jo, a krize. A musím jako říct, že pro mě tohleto je fakt jako hodně citlivý, protože na jednu stranu, nebo takhle, myslím si, že nikdo z nás netušil před rokem, co se bude dít a jaký ten loňský rok bude. A vzhledem k tomu, že já jsem tu výpověď tenkrát podala někdy v polovině února a v březnu prostě přišel první lockdown a všechny ty věci, co následovaly, tak pro mě, ještě v kombinaci vlastně s tím workshopem od Replagmí, co jsem byla, právě jak se odpojit od sociálních sítí, tak tyhle ty dva faktory pro mě byly tak strašně jako silný. To uvědomění si ví, že prostě můžeš fakt někoho takhle jako ovlivnit a já jsem se fakt jako lekla, že jsem mohla někomu jako zničit život. Jo, protože nabádat někoho v lednu, dejte výpověď, on tu výpověď dá a v březnu je prostě bez práce. Jakože se to stalo, jakože mi to jedna slečna prostě napsala, že takhle skončila bez práce, aniž by mi teda cokoliv vyčítala. No, napsala mi to fakt hrozně hezky, že jako toho nelituje ani náhodou, že jako věděla, že to je správně, že z té práce odchází. Ale s každým dalším měsícem, kdy přišel další lockdown nebo prostě další články na internetu, jak bude finanční krize, jak jsou lidi bez práce, tak to pro mě bylo naprosto jako otřesný a ubíjící. Byť bych ovlivnila třeba jenom 5 lidí, jo, ale já vím, že mě prostě psalo třeba 20 lidí, že kvůli mě chce dát výpověď. A když ti to takhle někdo jako vmete do obličeje a ještě vlastně ti napíše, že tě sleduje jako od začátku a že tohle mu jako vadí, tak já to beru jako obrovský jako selhání, jo. Přestože vím, že bych neměla, tak i já mám jako takovýhle emoce a musím říct, že jako mě ta zpráva vrtá hlavou už prostě asi 10 dní, nebo nevím, jak je to dlouho, co jsem si to s tou slečnou psala a s každou takovouhle další zprávou já se vracím jako vlastně před tu pauzu, kdy jsem se rozhodla, že už nebudu natáčet a mám v sobě daleko víc nechutě, že se mi nechce tvořit, protože se bojím, kdy udělám další chybu. Jo, takže to je třeba jeden z mých jako aktuálně největších strachů, co se týče tvorby, a proto já teďko nejsem třeba furt tak aktivní, protože fakt se bojím.
Mm-hmm. No to mi přijde skutečně extrémní příklad, jako nechápu, jak by někdo vůbec byl schopný, když ty si psala, že ti to nikdo nevyčítal, ale i tak nechápu, za prvý teda, proč by někdo dával výpověď na základě toho, že to řekne nějaký v uvozovkách influencer na sítích, tak to už jako automaticky není chyba toho influencera, ale toho člověka, že nepřemýšlí, pardon. Ale já to naopak vnímám jako pozitivum, protože i přesto, že se údajně chystá krize, tak to podnikání má potenciál v jakýkoliv době. Třeba když to vezmu ze svého pohledu, tak mě se za rok 2020 dařilo víc než za léta jako zpátky a to bylo v uvozovkách finanční krize, takže jako hrozně záleží a záleží hlavně na tom daným člověku a ne na tobě jako na tvůrci. Ale máš pravdu, že taky nesnáším, když někdo je někomu schopný vyčítat, že se změnil. Protože změna je podle mě to nejlepší, čím člověk jako může procházet, pořád právě se vyvíjet, zlepšovat ty svoje názory, najít jiný úhly pohledu a přijde mi to naprosto přirozený a naopak lidi, kteří se vlastně za roky nezměnili, jsou pořád stejný, pořád closed-minded a nejsou ochotní vůbec se podívat na ten svět taky trošičku z jiný perspektivy, tak to jsou přesně podle mě ty lidi, kteří by se v uvozovkách, i když nikdo by se neměl odsuzovat, ale doufám, že z toho vyplynulo tak, jak to myslím a přijde mi to naprosto normální a ty lidi, aniž by se to uvědomili, tak se taky mění, ale přesně jak říkáš, tak čekají v uvozovkách na to, až ten tvůrce, obzvlášť ještě, když je tak obrovsky sdílnej, jako si třeba byla ty, protože ty si říkala fakt upřímně snad skoro všechno, což je hrozně zranitelný a možná proto taky se ti to potom takhle negativně vrátilo, když by člověk očekával opak, protože lidi rádi říkají, že milují autenticitu a být upřímnej a říkat všechno, no ale pak ti to dají přesně tímhle způsobem sežrat.
To je velká pravda. Otázka,
jako, kde je ta hranice?
Jo, ono se to hrozně těžce jakoby rozeznává a přesně jak jsi říkala před chvílí, že ty lidi vnímají kolikrát ty tvůrce jako nějaký figurky, jako někoho, koho vidějí jenom jako na internetu, tak já mám jakoby pocit, že vlastně když člověk jako nezdílí ten smutek nebo nezdílí tyhle ty myšlenky jako otevřeně, jakože mě se to dotýkalo velmi a jako několik měsíců jsem nad tím jako přemýšlela a říkala jsem si, tyjo, mám já vůbec natočit teďko jako podcast o tom, že zůstávám v té práci, ze které jsem chtěla odejít, protože se prostě bojím, jak se uživím, nebo to teďko budu teda cenzurovat, aby mi lidi zase neříkali, že jako měním názory, jo? Že já už jsem dospěla potom do takovýhle fáze, kdy jako do nějaký právě té autocenzury, kdy jsem začala jako by dokonce pochybovat úplně nad každou svojí myšlenkou a říkala jsem si, tyjo, jo, oni vlastně mají pravdu, teď já jsem se tak hrozně změnila, ale jako kdo se do prdele s prominutím za ten poslední rok nezměnil, jo, to jsme prostě fakt nemohli dočekat a já jsem taky měla úplně jiný plány, nechtěla jsem třeba jako být zase na full time zaměstnaná, měla jsem v hlavě úplně jiný vize a sny. A bylo pro mě hodně těžký si vůbec jako sama před sebou přiznat nějaký selhání, nebo to, že to není, teďko se to nevyvíjí podle mých představ, nebo že třeba ty sny, které jsem si malovala několik let posledních a pro který jsem 3 roky tvrdě dřela, se prostě teďko nesplní. A o to těžší to bylo nějakým způsobem sdílet jako dál, ať už na Instagramu nebo na těch podcastech. A hlavně lidi mají pocit, že když to jako, že když pomalu jako v těch stories nebrečíš, nebo neustále jako neukazuješ, jak seš toho háj, tak jako že nad tím nepřemýšlíš. Jo, ale on ten člověk nad tím prostě přemýšlí a myslím si, že by si to lidi měli fakt častěji uvědomovat, že i na druhém konci toho telefonu vlastně ten člověk, který se sdílí, je tak jenom člověk a že to, co vlastně ukazuje na těch stories nebo na Instagramu nebo to, co vlastně říká do éteru, tak je, jako troufám si říct, 5% jeho života, jakože je to prostě strašně malá část a vždycky ten člověk sdílí jenom to, co vlastně chce sdílet a říká, co chce říct a že do té jako 100% reality nikdo nevidí a to, že se ten člověk usmívá, ještě neznamená, že jako je happy a že se s tím srovnal. Jo, fakt mluvím z vlastní zkušenosti.
Mm-hmm. S tím souhlasím a chápu úplně tvůj úhel pohledu v tomhle a napadá mi návaznosti na to otázka, protože nějakým způsobem ty podcasty tě pořád očividně baví, vidí v nich potenciál a sice už netvoříš tolik jako předtím, ale když jsi začínala tehdy, tak vím, že jsi byla právě hodně autentická, řekla si prakticky úplně všechno, z čehož potom nebo jako vyústilo to, že v uvozovkách měníš názory, ale to jenom z toho, že jsi prostě na plnou hubu říkala to, co jsi zrovna v ten daný moment cítila. Ale teď, když máš tuhletu zkušenost, že tě jsou lidi schopní jako zlinčovat, když ten svůj názor upřímně řekneš a potom ho třeba trošku pozměníš, tak myslíš si, že se dokážeš vrátit do stejný flow těch podcastů, když máš v vozovkách v hlavě takovou trošku tu brzdu, že se bojíš říct úplně všechno?
Hele, to nedokážu vůbec říct, jo. Já si myslím, že ty podcasty už nikdy nebudou takový jako na začátku, protože já jsem si opravdu na začátku, já když jsem taky ty podcasty začínala dělat, tak já jsem měla na Instagramu sotva 3000 lidí, jo. Já jsem prostě netušila, že to před 2 rokama nebo před tím rokem a půl prostě naroste na nějakých 11 000, takže ono podle mě i se ti jednodušejc sdílí otevřeně a upřímně to, když je to publikum menší, než když potom vlastně naroste, jo. Nebo já to tak jako vnímám, že s tím rostoucím publikem jako roste i ta zodpovědnost a troufám si říct i ta cenzura. A plus i po této zkušenosti už jako vidím, že tam funguje nějaký automechanismus jako v rámci mojí hlavy, že kolikrát prostě na to ty koule jako nemám. Někdy jako je seberu víc, někdy míň a někdy je ani jako zkrátka nechci mít a nevidím důvod, proč bych se měla jako znova dál takhle otvírat, protože přesně jak jsi říkala, je to spoustu témat, který jsem nazdílela, tak já jsem strašně ráda, že jsem je nazdílela, protože doteďka mi lidi píšou, že si z toho něco odnesli, že třeba je to nějakým způsobem pozitivně ovlivnilo, z čehož mám jako velkou radost, ale teďko do budoucna určitě už nebudu chtít jít jakoby tímhletím směrem nějaký velký otevřenosti a to vlastně taky kvůli jedné zkušenosti a to jsem podle mě ještě nikdy nezdílela ani u sebe na Patreonu, ani prostě v podcastech a možná tobě jsem to říkala, ale já už prostě nějaký měsíc, no to je dílek nějaký měsíc, už je to pár let, akorát vlastně loni to trošku vyeskalovalo, tak se mi děje vlastně věc toho typu, že mě jakoby sleduje, já to vím, že mě sleduje prostě několik jako buď současných přítelů mých ex, nebo bývalý přítelkyně mých ex a prostě vím, že tvoří nějakou část mýho publika, ale konkrétně vlastně jedna slečna vysloveně jako mě sleduje intenzivněji, si myslím, než by bylo nutné a vlastně vyeskalovalo to někdy, myslím, červenec, srpen, kdy mi fakt napsala hodně ostrou zprávu na Instagramu, nebo teda mně to přišlo dost jak to říct, že se to úplně nehodí. Ve chvíli, kdy já jsem nazdílela na Instastories, že se vlastně bude ženit můj bratr, tak ona mi na to napsala, jestli mi už to není trochu trapný, že mě je 31 a vlastně nemám toho manžela a nemám děti. A pro mě tohleto bylo asi to nejtvrdší, co jsem kdy na sociálních sítích četla, protože jako ten člověk mě v životě neviděl. Ona mě zná jenom ze sociálních sítí. Samozřejmě mohl to napsat kdokoliv jiný, ale je tam jako ta pachuť toho, že víš, že to je prostě nějaký člověk, který žije život s někým z té minulosti a hrozně mě to jako ranilo, to říkám úplně jako natvrdo a říkala jsem si, že tomuhle tomu už se nikdy jako nechci znova vystavit a že jsem začala jako ubírat na těch věcech, co sdílem daleko víc a hodně mě to jako ovlivnilo v tom, že jsem se chtěla ještě víc jako stáhnout. A je to jeden z důvodů, proč už jako spoustu věcí neříkám, protože právě nechci se dostat zase pod nějakou palbu a takovejhle, nechci říct jako úplně útoku, ale prostě nepříjemných zpráv, který prostě mi furt jako chodí. A myslím si, že a to je jenom tip pro vás všechny sledující, pro boha živýho, tohle nikomu nikdy nepište. Tak kdyby vás sral sebe víc, tak to nedělejte.
Jo, to máš pravdu, to si teď vybavuju, že jsi mi tu zprávu vlastně ukazovala, jak jsme spolu byli na kafe v Praze. To bylo ještě, když se to všechno rozvolnilo, tak to byl hezký svět. Ale jo, to je drsná zpráva a chápu, že potom si člověk přece jenom nějaký ten blok vytvoří a ono se to snadno říká, jako no, děti na ní vůbec nemusí záležet, jako není součástí tvýho života a naopak ona je v té pozici, jako za tebou, že jo, když tě furt obsesivně sleduje, tak ona očividně něco nemá vyřešenýho. Ale i tak prostě někdy to člověk z té hlavy nedostane a já si připadám hodně odolná vůči jako jakýkoliv negativní zpětný vazby a mnohdy na to prostě ani nereaguju a buď to smažu nebo to blokuju rovnou, protože si to nepřipouštím a nemá smysl diskutovat s blbcema upřímně, ale i tak prostě člověk má potom v hlavě trošičku ten hlodavý jako pocit, že tam něco takového bylo.
Jo, souhlasím.
A když jsi zmiňovala, že jsi se právě chystala trošku na tu volnou nohu, že jsi chtěla minimálně z toho full-time přejít na part-time a pak možná jako úplně skončit s prací a být jako full-time, řekněme, nějaký tvůrce, tak kdy možná poprvé vyvstala tahle ta myšlenka, že by si se těma sítěma mohla nějakým způsobem i živit?
No, já jsem nad tím začala přemýšlet, nebo respektive jakoby ne úplně sítěma, ale jakože dejme tomu nějakou kreativou nebo tou tvorbou. Já jsem nad tím začala přemýšlet už vlastně v době, kdy jsem rozjížděla svoje workshopy. Jo, tenkrát vlastně ještě s Valentínou, když jsme začínali úplně tu první várku, tak už tenkrát jsem si říkala, že tohle je fakt něco, co mě jako hrozně naplňuje a v čem se jako fakt vidím, že mi to přijde jako boží a že bych se tím jako částečně mohla živit, protože já jsem jako a vždycky jsem to říkala, že se nechci živit Instagramem, že mi to přijde hrozně jako prvoplánový nebo jako celkově nějakou reklamou na Instagramu, takže já jsem hledala jako jiný ty cesty. A potom, když jsem objevila Patreon, tak mi to přišla jako fajn kombinace vlastně toho Patreonu s těma workshopama, že by to celkově mohlo jakoby fungovat a že bych si k tomu třeba do budoucna přibrala nějaký psaní. Ať už psaní pro nějaký médium, nebo pro jako copywriting, nebo jako spisovatelka, že jo, a prostě tak nějak, jako jsem si říkala, jak bych to asi mohla poskládat, no, ale prostě život míní, jako by to všechno změnil, takže jsem nakonec se tam jakoby nedostala, ale zpětně já jsem za to fakt asi hrozně šťastná, že to nevyšlo.
Chápu, chápu. A to je právě konec konců i ta pointa, nebo jako ta hlavní myšlenka toho dnešního podcastu. A já jsem za ten Patreon taky vděčná, protože díky tomu jsem měla jako možnost i já tě podpořit a díky tomu tě konec konců jako potkat a seznámit se i osobně. A bylo to hrozně tehdy fajn způsob a věřím tomu, že si asi se spoustou z těch patronů možná doteď v kontaktu, že?
Je to tak, no.
Tak to je skvělý. Takže jako minimálně hodně pozitivních ohlasů tam bylo. Asi když třeba porovnáš tvorbu na Instagram a na ten Patreon, tak na tom Patreonu se téměř jako nedalo asi setkat s nějakou negativní nebo nějakou až hejtem.
No, jako myslela jsem si to taky, ale jedna zpráva mi tam jakoby přistála, nebo jeden koment jako takovej vyhejtovaný, nebo slečna mi tam prostě napsala docela jako ostrou zprávu a pak se hnedka odpojila a smazala Patreon. Takže pro mě jsem na to nemohla pak jako reagovat, ale jo, jako bylo to jiný. Pro mě to bylo takový daleko jako privátnější a myslím si, že daleko i jako otevřenější. Fakt já si myslím, že ten Patreon je platforma jako budoucnosti a že pro každého tvůrce, kdo by se chtěl jako částečně tvořit, teda částečně živit svojí tvorbou, tak je to jako krásná cesta pro to, jak si opravdu tím vydělat a nemuset být závislý na nějaký té reklamě. A já jsem za to hrozně ráda, nebo vděčná jsem za tu zkušenost, protože tenkrát to pro mě bylo jako neuvěřitelné, když třeba ty si mi napsala nebo někdo jiný, že třeba do mě fakt chce zainvestovat, abych se s váma scházela nebo abych si s váma psala, volala, že se chcete třeba ode mě něco naučit nebo že mě chcete jenom podpořit, tak to mě přišlo prostě neuvěřitelné v tu danou chvíli, že ten člověk mi jako fakt jako pošle peníze za moji tvorbu, jo, ono to zní fakt jako mě to přišlo prostě neuvěřitelný a doteďka je to jedna z nejhezčích zkušeností, co jsem jako v rámci nějakých sítí měla.
Hele, když to třeba vezmu ze svýho pohledu, tak já jsem tehdy byla fakt vděčná za to, že jsem díky tobě ty podcasty začala. I když si v uvozovkách na tom jako neměla nějakou direktivní jako moc, že si mi neřekla začni dělat podcasty, ale byla si pro mě ta inspirace a já jsem to vnímala jako takový odvděčnění se možná, jestli existuje vůbec tohleto slovo. A přijde mi, že je to taky budoucnost v tomhletom a že je to asi zase nejtěžší možný trh, na kterým člověk může dělat Patreon, podle mě je zase český.
Rozhodně.
Protože prostě
lidi tam dostala taky největší hejty tenkrát, to si pamatuju, tyjo, to jsem to podle mě schytala za všechny, co si teďko už vesele tím Patreonem jako přivydělávají a zakládají ho, protože mně přijde, že já jsem to tak nějak slízla úplně za všechny. To bylo hustý, no.
Měla jsi hnusný hejty, jo?
Měla jsem hrozný hejty na to, když jsem startovala s tím Patreonem, protože já jsem to vlastně nějakým způsobem propagovala u sebe na Instagramu, vím, že i v podcastech a strašně moc lidí, ale to byly fakt stovky lidí, jakože třeba 200-300 lidí prostě odešlo z Instagramu a spousta z nich mi jako napsalo, že škemrám o prachy a že brám a že prostě to je hrozný, jako proč najednou chci jako peníze za svoji tvorbu. A naopak já to považuji jako za jeden z nejlepších počinů v tom smyslu, že já jsem s tím začala relativně brzo, jo, s takovým tím jakoby právě říkáním si o peníze v rámci tvorby, protože furt jenom do toho člověk dává strašně moc času a myslím si, že to byl i jeden z dobrých, aniž bych to teda plánovala, jako biznisových kroků třeba v rámci pozdějšího vydání knížky, protože ty lidi už na to byli zvyklí, že já prostě něco vydám, něco přinesu, co si myslím, že má přidanou hodnotu a že můžeš za to zaplatit, když to chceš, nemusíš, nikdo tě do toho nenutí, ale že už to pro ty lidi nebyl takovej šok, jako kdybych podle mě začala jenom s tou crowdfundingovou kampaní. Možná by to šlo daleko víc stuha.
Mhm. Jo, to je pravda, že už konec konců jsi si tu cestu trošku promlátila dopředu a pak už to bylo takový automatický a že se to rozhodně vyplatilo. A to dovedu si to asi představit, že pro ty lidi to bylo najednou jako prostě úplně nevídaný, aby někdo jako v uvozovkách sdílel nebo přidával nějaký bonusový obsah a za to jako chtěl peníze, to by přece mělo všechno dělat zadarmo samozřejmě. A jak jsi zmínila tu knížku, tak to předpokládám asi bereš za možná jako nejlepší produkt nebo největší úspěch svojí tvorby, je to tak?
Jo, jo, tak on je to i furt jako jediný produkt, jo? Že mně přijde, že já jsem nikdy nic hmatatelného nevytvořila, že všechno je to v onlineu a jako rozhodně to považuji za jako nejlepší projekt, na kterým jsem pracovala, no, v rámci svojí tvorby.
No a jak to vlastně vzniklo? To bylo úplně jako náhodná myšlenka?
No, jak už jsem říkala, tak já už jsem s tím koketovala před těma 5 rokama, jo, že bych mohla třeba jednou vydat knížku, takže já už jsem to v té hlavě nosila dlouho, ale strašně dlouho trvalo to, než jsem našla to, jak to vlastně celý zrealizovat, protože pro mě do té doby byla představa taková, asi jako když vydávala knihu Rowlingová, jo, že to pošleš do 2 nakladatelství a nikdo se ti nevozve. Takže já si pamatuju, že jsem tenkrát psala do Albatrosu a psala jsem tuším do Grady, no, oslovila jsem asi 2 nebo 3 nakladatelství. A nikdo se mi neozval. A já jsem nevěděla, jako co a jak dál. A tenkrát právě jsem byla na procházce s Verčou Tázlerovou, která vydala knížku vlastně taky a vydala ji přes Pointu, což je nakladatelství, který spadá pod Albatros. A vlastně mi vysvětlila, jak to funguje, že to je teda v rámci nějaký crowdfundingový kampaně, že si to řídí ten tvůrce sám, že ti do toho nikdo nezasahuje, že si vlastně volíš tým těch lidí od korektora přes redaktora až vlastně po toho, kdo ti bude dělat titulku. No a já jsem nad tím začala přemýšlet, dostala jsem i ten kontakt vlastně na Verču Mahdalovou, teda na Veroniku, ona se naší říká Verča. Takže já jsem se s ní spojila, potkali jsme se a domluvili jsme se, že teda začnu psát knížku a najednou se to prostě rozjelo a o rok později ta knížka vyšla, no.
To je úžasný. A napadá mi hned, protože takhle to zní hrozně jednoduše, že si potkala člověka, napsala knížku, vydala knížku. Tak co tě třeba na tom celém procesu, řekněme úplně toho ropsaní, překvapilo úplně nejvíc?
No, mě na tom překvapilo nejvíc to psaní právě, jo, že já jsem si to opravdu představovala jak hurvínek válku, já jsem prostě vůbec netušila, do čeho jdu a nutno říct, že ta knížka jako zdaleka není tak dlouhá, ona má nějakých 95 stran, možná ani to ne, že jsem nepsala nějaký jako 250 stránkový román a už vlastně tenkrát, když jsem začínala tu knížku psát, tak já jsem si úplně říkala, že tohle to prostě v životě nemůžu zvládnout a že tu knížku nemůžu nikdy napsat, protože vždycky, když jsem psala něco, tak to bylo většinou krátký, bylo to na blog, nebo když to byl nějaký delší článek, tak nemělo to kolikrát jako nějakou promyšlenou strukturu a já moc nejsem jako strategický člověk, nejsem člověk, který by uměl nad těma věcma přemýšlet jako v nějakém velkém kontinu, já jsem spíš takový emoční člověk, já prostě to začnu psát, pak to nějak ukončím a důvod toho, to samý s podcastama. A tohle bylo vlastně něco, nad čím jsem fakt jako musela přemýšlet a kde to přemýšlení nad tím textem mi zabralo daleko víc času, než to samotné psaní. A potom zase to samotné psaní nebylo tolik o psaní, ale jako o mazání, přepisování, kontrolách a znova psaní a vlastně on to zdaleka není tvůrčí proces. On je to podle mě fakt strojový proces. Jako ten tvůrčí proces tam je ve chvíli, kdy opravdu přemýšlíš třeba nad tou dějovou linkou nebo přemýšlíš nad těma postavama, tak to je ta kreativita, ale pak zbytek je prostě jako čistě robotická činnost, kde fakt ty píšeš a snažíš se ze sebe jako opakovaně dostat co možná nejlepší text, který ti stejně potom redaktorka zhaní a řekne ti, že se to dá napsat ještě 1000x líp, takže tohle to mě na tom jako strašně překvapilo, protože já jsem si myslela, jo, napíšu to, pak to pošlu redaktorce, ona mi tam dá pár komentářů a důvod toho, no, tak jakoby ani omylem, no.
A jak jsi třeba vnímala, řekněme, tu negativnější, když extrémně důležitou zpětnou vazbu od té redaktorky, že ti třeba řekla, že něco je napsané špatně?
Jo, já jsem měla obrovský štěstí na redaktorku, na Janušu Listovou, prostě úžasná dáma. A já jsem to vzala tak, že jsem věděla, že ten člověk to se mnou myslí dobře. Že ona se opravdu ze mě snaží vytřískat to nejlepší a že nikdo to prostě nedokáže líp než ona. Nutno říct, že my jsme si jako od začátku sedli. Fakt jsme si sedli a ona i sama mi jako říkala, že už se jako dlouho nesetkala s nikým, kdo by měl takovou pokoru k řemeslu, tak to jsem měla hroznou radost. Jakože, že právě říkala, že to není jenom o tom redaktorovi, ale i o tom autorovi, že si opravdu nechá zasahovat do toho textu a že já jsem v tom byla jako poměrně hodně otevřená, že jsme se prostě nad tím textem několikrát bavili, několikrát jsme se nad tím sešli. Prostě furt jsme to rokala opravovali a mně přijde, že teprve s ní jsem se naučila jako fakt pracovat s tou kritikou, protože jsem zjistila, nebo takhle, já jsem si uvědomila to, že ten člověk nekritizuje mě, ale kritizuje ten text. A mně fakt přijde, že spousta lidí se neumí odosobnit od toho, když vlastně tě druhý člověk kritizuje. Jo? Když třeba kritizuje tvoji práci, nebo sportovní výkon, nebo tvůj obrázek, whatever. Ale že prostě ty lidi mají pocit, že kritizuje ten člověk tebe. Jo? Že prostě nadává tobě, ale on jakoby nekritizuje tebe, ale tu věc, co třeba děláš, a snaží se tě tou kritikou posunout někam dál. Takže jsem to brala jako nutný zlo pro to, aby ta knížka byla co možná nejlepší, protože jsem nechtěla vydat žádnou srágoru. Tak jsem si říkala, budu muset prostě máknout. No.
Jo, to je obrovská pravda a nikdy mě to nenapadlo se takhle nad tím zamyslet, že vlastně ve chvíli, kdy se, přesně jak říkáš, tvými slovy odosobníme od té naší tvorby a uvědomíme si, že vlastně kritika na naší tvorbu a výkon není direktivní kritika na nás jako na osobnosti, protože my jsme přece jenom jako v určitým daným momentu vždycky jako nejlepší, jaký můžeme být a každý den se zlepšujeme samozřejmě, ale pro ten daný moment jsme v uvozovkách už dokonalí, tak je tohle to taky super vlastně metoda, kterou člověk může využívat k tomu, aby se naučil tu kritiku přijímat. A mluvila jsi o tom psaní a rozhodně to podle mě, nebo možná to spousta lidí vnímá, že si člověk sedne k tomu počítači a prostě píše tak, jak mluví. Ale je to určitě jako obrovsky důležitý a náročná dovednost, kterou se člověk musí naučit. Tak mi napadá, máš třeba nějaký tipy nebo konkrétně ty sama svoje zkušenosti, kde jsi se psát učila nebo co ti nejvíc pomohlo?
No, mně asi jakoby pomohlo pochopit, že jako ty nejlepší věty nejsou ty nejdelší. Naučit se jakoby zkracovat ten text, jo, to jsou vlastně typy, které mě dala i ta Jana Šulistová. A já jsem vlastně začínala, nebo učila jsem se to úplně jako na koleni, jo, v rámci třeba toho textu do té knížky, že fakt jsem furt zkracovala ty věty, furt jsem koukala na ty věty a vlastně Janča mi říkala, že ve chvíli, kdy v té větě mám slovo, nebo nějaký slova a když třeba jedno, dvě uberu a ta věta nestratí na významu, takže ty slova tam vůbec nemusí být. Takže tímhletím způsobem třeba ze začátku jsem se učila pracovat s tím textem a potom vlastně a je pravda, že jsem na ten kurz rozhodně měla jít předtím, než jsem tu knížku začala psát, že by mi to hodně pomohlo, ale vlastně po vydání knížky jsem šla na kurz od René Nekudy a Michelle Losekot, jmenuje se to kurz tvůrčího psaní, myslím, a bylo to jako jedna z nejlepších investic prostě v mém životě a tam jsem teprve tak nějak začala jako chápat, jak přemýšlet nad tím příběhem, dali nám tam nějaký tipy na cvičení, vlastně René Nekudy dávat tu část jako příběhovou a potažmo psaní knížek a Michelle měla na starosti texty reklamní a na sociálních sítích a marketingové texty. A oba dva nám vlastně řekli, jak nad tím textem můžeš přemýšlet a já jsem tam vlastně pochopila to, že zase jako pravý egoista, spisovatel, že já nad tím textem ale nemůžu přemýšlet přece jako spisovatel, ale musím nad tím přemýšlet jako čtenář. Stejně tak, jako když tvoříš marketingový text, tak nad tím nemůžeš přemýšlet jako firma, ale musíš nad tím přemýšlet jako ten zákazník, který konzumuje ten text a po kterým chceš, aby si tu věc koupil, jo, takže tam jsem vlastně zjistila, že nemůžu jako ten příběh tvořit jenom na základě toho, co já si myslím, nebo jak já bych si to představovala, ale že bych měla vlastně trošku víc přemýšlet nad tím čtenářem, jak by si to chtěl jako přečíst, nebo jaký příběh vlastně on chce prožít s tou knihou a nějakým způsobem to přizpůsobit vlastně tomu přání.
Tak to je hodně důležitý uvědomění, který mě samotnou taky nikdy nenapadlo. No. I když právě jsem vnímala psaní jako takovej fajn koníček, který se zdá jednoduchý, ale moc není. Obzvlášť, jako když člověk tomu chce fakt dát jako formu a dát to do knihy. Ale věřím tomu, že ty rozhodně přestat psát nechceš a že se chystáš na další kousky, takže to ještě zužitkuješ, že?
No rozhodně, jako rozhodně. A hlavně fakt to bez toho loňského roku, kdy vlastně mi nevyšlo to moje podnikání nebo vlastně musela jsem se vrátit zpátky do práce, tak ten rok pro mě byl naprosto právě zlomový v tom, že já jsem se fakt utvrdila, že to psaní je něco, čím se opravdu chci živit. Jo? Že to nebude Patreon, nebude to YouTube, nebude to podcast, ale že tohle je to pravý pro mě, co mě fakt jako nejvíc naplňuje. A já jsem si to přála vždycky, akorát mi fakt přijde, že teď budu zase trošku ezoterická, že ten vesmír mi to hodil do toho života až ve chvíli, kde jsem na to opravdu byla připravená. A ono se to vlastně promítlo ve chvíli, kdy já jsem se ocitla jako v marketingové agentuře a přišla jsem k tomu, jak slepej k houslím, protože o marketing jsem se nikdy nezajímala. A přestože tady vlastně dělám HR a office manažerku, tak my tady máme i copywriterský oddělení a vlastně od té doby, co jsem tady, tak mně přijde, že ta touha po tom psaní se ještě víc jako zvětšuje a už jsem dostala i příležitost se podílet na nějakých marketingových textech nebo na nějakých projektech, jako rozhodně plánuju do budoucna, že to psaní v mém životě, jako v mý kariéře, bude hrát větší roli, než hraje doteďka. A tohle by nikdy ale nepřišlo, kdybych zůstala vlastně na místě, na kterém jsem byla na začátku loňského roku. Nebo by to možná přišlo, ale třeba daleko později. Jo. Takže ono, fakt já mám pocit, že to je takové jako win-win pro mě.
Mhm. Naprosto souhlasím, i přesto, že to přesně zní trošku ezo, tak já věřím v to, že nás někdy ten vesmír jako protáhne těma věcma, který si myslíme, že chceme dělat, ale on nám nejdřív musí ukázat, jako, že ne, nechceš. Aby jsme potom si uvědomili věci a byli skutečně potom vděční za ty věci, které reálně jako dělat chceme, i když jsme je třeba brali jako nějakou samozřejmost nebo něco podřadného, protože se třeba dařilo zrovna v nějaké jiné oblasti v tu danou chvíli. Ale ve finále se vždycky vrátíme prostě k tomu základu, k tomu, co nás bavilo nejvíc. A já to měla vlastně hodně podobně takhle s angličtinou, protože to byla první věc, jako se kterou jsem začínala, do které jsem se totálně zapálila, ale pak jsem z toho vyhořela, jak jsem to dělala moc a myslela jsem si, že ta angličtina je celá špatně a nechtěla jsem ji dělat dlouho. A teď, když jsem se konečně zase jako teď už je to nějakou dobu zase skoro rok, ale co jsem se zase uklidnila a vrátila se zpátky do toho svého středu, jsem zjistila, že vlastně angličtina od toho úplného začátku přesně byla jako ta cesta.
Jo, a mně i vlastně jakoby přijde, že Když si to tak jako shrnu zpětně, nebo co jako považuji určitě jako za největší úspěch jako v neúspěchu za loňský rok, je to, že já jsem se fakt jako odstřihla od těch sociálních sítí, protože já jsem někdy v tom březnu, dubnu absolutně nedokázala rozeznat, kde končí jako moje identita na Instagramu a kde začínám já. A přišlo mi, že vlastně ten můj život mě, jako ten můj reálný život mě úplně jako míjí. A já to vždycky poznám jako na vztazích a poznám to na zdraví. Jo? Prostě ve chvíli, kdy mi jdou do kopru vztahy a to nemusí být jako jenom s partnerem, ale i třeba rodinný vazby nebo vazby na kamarády a jde to do háje, tak já vždycky si tam někde uvědomím, že je něco špatně a mě vlastně šly do háje vztahy a šlo mi do háje i v zdraví. A já jsem si říkala, že jako určitě na to mělo velký vliv to, že jsem jako měla předtím zaměstnání, který mě absolutně nenaplňovalo a který pro mě bylo jako naprosto vyčerpávající. Ale ono víceméně to bylo v kombinaci s tím, že jsem se snažila jako brutálně urvat ty sociální sítě a vlastně fakt do toho strašně dupat. Takže ono to potom bylo 50-50. A ve chvíli, kdy jsem tohleto nějakým způsobem jako odpojila, uklidnila a vyřešila, tak mně přijde, že se jako neskutečně stabilizoval můj sociální život, že s rodinou se vídám daleko víc než kdy jindy, přestože prostě máme covid. Vztah s partnerem se mi zastabilizoval, troufám si říct, že v životě nebyl tak dobrý, jako je teďko, a že to jsou věci, kterými jako za ty neúspěchy v uvozovkách nebo za ty nesplněné sny fakt stojí, protože já věřím, že na ty sny třeba kolikrát v budoucnu bude čas, ale troufám si říct, že kdyby se to nestalo a kdybych to třeba nepodchytila někdy během toho začátku loňského roku, tak já jsem si na 90% jistá, že já už bych třeba v tom vztahu s tím partnerem nebyla, protože on by to nezvládl.
Mm-hmm. Mm-hmm. S tím zase, když už to zní blbě, s tím zase souhlasím. Protože přesně jako ty vztahy a to zdraví, to je takovej dokonalý indikátor toho, že i kdyby byl člověk nejúspěšnější businessman, businesswoman, cokoliv, ale neměli v pořádku vztahy, neměli kolem sebe právě kvalitní lidi, kvalitní rodinu a nemusí to nutně znamenat mít partnera samozřejmě, ale obecně vztahy, na který se člověk může spolehnout a zároveň to zdraví, tak pokud tyhle ty první dvě jako věci, tyhle ty dvě první hodnoty nefungují, tak automaticky prostě dřív či později přestane fungovat i ten business, protože přece jenom peníze jsou fajn, ale nikdy jako nepřebijou to naplnění z toho, že člověk může dělat, co chce díky tomu, že je zdravý a díky tomu, že má s kým sdílet tu radost. Takže pokud taky je někdo prostě v podobném bodu a už cítí, že haprují ty vztahy a zdraví, tak tady už je velký vykřičník.
Jo, rozhodně. A hlavně mně přijde, že přestože jako de facto po té, dejme tomu, biznisové stránce nebo po té pracovní, v rámci té tvorby se mi strašně dařilo, tak já jsem ale furt nebyla naplněna. Mně fakt přišlo, že jsem furt strašně prázdná. Že a hlavně čím víc jsem jako se snažila navyšovat třeba i tu pozitivní zpětnou vazbu a dejme tomu ty sledující a prostě, aby knížka měla úspěch a furt jsem do toho strašně dupala, tak tím daleko víc prázdná jsem se jako cítila. A když to třeba, když se na to podívám teďko, kdy jako prakticky netvořím, dělám si jenom tak jako pro zábavu, jo, nějakým způsobem žiju úplně normální život, chodím do práce, vídám se s nějakýma kamarádama, jsem doma s Márou u televize, tak já se cítím jako úplně fakt přeplněna, jo, jako mám úplně jiný emoce, než jaký jsem měla předtím.
Není to pořád jenom work, že jo, ale taky trošku možnost se zastavit v tom přítomném okamžiku a užít si ty maličkosti, věřím tomu.
Jo, rozhodně, protože já fakt jako asi zatím stojím, že opravdu na smrtelný posteli nikdo z nás nepřepočítává pracovní úspěchy. Jako fakt si to myslím, že vzpomínáš na to, co jsi prožila s lidma, co jsi zažila a spíš si vyčítáš to, že jsi neinvestovala ten čas do té rodiny nebo třeba do péče o svý zdraví nebo do kamarádů a na práci fakt nemyslíš, jako opravdu ne, myslím si to. Jo, tím samozřejmě nechci říct jako neplnit si sny nebo nebejt cílevědomej, to vůbec ne, ale že fakt si myslím, že ta práce by měla být na tom žebříčku těch hodnot třeba jako, pokud nejvíš, tak až na třetím místě. Víš, bych to fakt nedávala.
Jo, taky jsem chtěla teď poznamenat, že já jsem teda zrovna takový megaloman, že mám velký, velký cíle a sny, ale přesně souhlasím s tím, že když má člověk srovnaný ty první dvě příčky, minimálně právě ty vztahy a to zdraví, tak ten biznis nebo ta práce jde tak nějak automaticky z té lehkosti, že spousta lidí žije v té představě, že se musí úplně urvat a sedřít z kůže, aby měli nějaký úspěch, ale já sama za sebe můžu říct prostě, ať už je to zase možná moc ezo, ale ať už je to nějaký ten zákon přitažlivosti vesmír a tyhle ty úspěchy, tak to prostě vychází z té lehkosti a z toho středu, když prostě člověk je sám srovnaný, má stanovený ten záměr a jde si zatím, ale právě ne přes ty mrtvoly, ne přes to svoje zdraví, přes ty vztahy.
Jo, souhlasím.
Úžasný, hele Veru, já takhle na začátek, teda na začátek, jasně, po 53 minutách.
Jsme stále na začátku, Eli, dobře.
Takže pětihodinový podcast, kam myslím. Každopádně chtěla jsem to takhle jenom shrnout a říct, že jsem moc vděčná za to, že jsme se tady pobavili i trošičku jinak, než je možná zvykem, že hodně často se vyzdvihuje ten úspěch a ten pracovní život a možná taky z toho důvodu, tak haprujou ty vztahy a to zdraví, ale jsem ráda, že se to poslední dobou začíná víc a víc otvírat. A i přesto, že jsi říkala, že ty sítě tě hodně dlouho vysávaly, tak cítím z tebe teď trošičku, že jsi pořád ještě na houpačce, ale že máš už trošku sílu a tendenci se vrátit. A takhle na závěr bych se chtěla zeptat, jaký třeba nějaký tři zásady z toho, co jsi se naučila v minulosti, jak teda rozhodně ne, s jakými hodnotami teď hodláš pokračovat.
No, já úplně nevím, jestli to budou hodnoty, já to tady budu vypalovat trošku random, co mě jako napadá, ale jakože určitě číslo jedna, jako přestat řešit, co si kdo o mě myslí, jo, protože to vím, že jsem v minulosti fakt hodně dělala a byla jsem na tom jako opravdu závislá na tom sebeobrazu, který jsem budovala, který musel být za každou cenu jako perfektní a přesně jako autentický a ukazovat jako tu realitu, tak jak ji žiju a kterou jako nikdo neukazuje a tak dále. A pak se to ve finále otočilo proti mně, jak už jsem říkala. Takže tohle to je určitě jako věc, se kterou se nebo bych si přála jako vstoupit do té další jako tvůrčí etapy, prostě to fakt neřešit, ať už je to pozitivní nebo je to negativní a tvořit spíš zase podle sebe a podle toho, jak mi to jde jako od srdce. To potom určitě taky jako vím, že už je pro mě no-go zóna investovat do toho tolik času, protože jsem do toho dala fakt neskutečně moc času a přesně bylo to na úkor všech těch jako jiných věcí, jo, ať už těch vztahů nebo toho zdraví, kdy fakt vím, že jsem neměla čas na svoji rodinu, na partnera, na kamarády a obětovala jsem veškerý čas tomu, že jako musím přece druhý den vstát, já nevím, v 5 ráno, abych v 6 hodin už plavala na stadionu, pak šla do práce a pak od 5 natáčela podcast a pak ještě 3 hodiny odpovídala na Instagramu a pak ještě další 2 hodiny plánovala další věci a pak jsem vykydla, nevím, v 10, v 10:30 na gauči a pomalu jsem se svýho chlapa ani nezeptala, jak se má, takže to jsem si řekla, že to už taky ne, že tohle bych chtěla jako všeho s mírou. No a do třetice, jako nebrat si ty věci osobně, no. Ono to hodně souvisí s tou první věcí, jakože nemyslet moc na to, co si kdo o mě myslí, ale já jsem člověk, který všechno jako extrémně prožívá, fakt extrémně. A ono potom, podle mě to není slučitelný úplně s tím životem, jako na tom Instagramu nebo na těch sociálních sítích, protože přesně ve chvíli, kdy si to bereš osobně, tak ať už je to přesně to pozitivní nebo negativní, tak tě to akorát může ještě víc jako sejmout, když přijde něco, na co nejseš připravená, jakože vždycky může přijít nějaká zpráva nebo nějaký komentář, na který nejseš připravená a jako naučit se trošku víc od toho odosobnit asi stejně, jako jsem to říkala s tou knížkou.
Mm-hmm. Páni, děkuji moc za tyhle ty cenný rady. Určitě nejenom já si z toho něco vezmu. A celkově děkuji za tvoji upřímnost, za to, co jsi tady dneska sdílela. A já se moc těším na, na to právě sledovat, kam se tvoje tvorba bude posouvat, jakým stylem se to třeba změní, vyvine. A určitě dám na všechny tvoje sociální sítě odkaz tady potom do podcastu, aby případně posluchači si tě mohli najít, pokud tě ještě neznají. No a já ti přeju spoustu úspěchů, právě hlavně v té vztahové a řekněme rovině zdraví, aby to bylo všechno vyrovnané. A těším se na další tvoje hlavně jako psací úspěchy.
Já moc děkuju, Eli, za pozvání, bylo to strašně příjemné, abych tady mohla kecat klidně i těch 5 hodin s tebou. Takže moc děkuju a budu se těšit i na tu tvoji tvorbu, která stojí za to a která je skvělá.